ท่านที่จะเป็นผู้พากษาทั้งหลายในโอกาสแห่งการบรรยายครั้งสุดท้ายนี้จะได้สรุปในความทั้งหมดของคำบรรยายหลักพระพุทธศาสนาเพื่อเป็นเครื่องช่วยความจำและกำหนดจดจำที่ง่ายก่อนอื่นทั้งหมดเราจะต้องทำการสมมติเหมือนอย่างว่าคนเกิดมาในโลกนี้เหมือนกับการเดินทางเดินทางในทะเลไปซ้ำไปมันต้องประสบอุปสรรคมากหรืออันตรายมากเป็นธรรมดาจนกว่าจะถึงเกาะที่เป็นที่พึ่งอันถาวรหรือว่าจนกว่าจะหยุดเลิกการเดินทางเสียได้จะเป็นชีวิตแบบไหนมันก็เหมือนกับการเดินทางนั้นมันมีจุดหมายปลายทางอยู่ที่จุดใดจุดหนึ่งถ้าเราไปถึงจุดนั้นไม่ได้เขาเรียกว่ายังไม่ได้สิ่งที่ดีที่สุดที่ควรจะได้รับแต่เมื่อกล่าวโดยหลักพระพุทธศาสนาแล้วเราหมายถึงการที่ได้ไปถึงสภาพที่จิตใจจะไม่มีความทุกข์เลยอีกต่อไปก็เป็นอันว่าถึงที่สุดไม่มียิ่งไปกว่านั้นแล้วได้คำสมมติเรียกว่าอยู่เหนือโลกก็คือเหนือทุกข์ทั้งปวงนั่นเองเหนือโลกก็คือเหนือทุกข์ทั้งปวงนั่นเองเดี๋ยวนี้กำลังพัวพันอยู่กับโลกหรือพัวพันอยู่กับทุกข์แล้วก็เนื่องจากเราอยู่คนเดียวไม่ได้ในโลกนั้นจึงต้องมีระเบียบระบอบสำหรับประพฤติปฏิบัติเนี่ยทั้งที่เป็นไปเพื่ออยู่กันมากๆนั่นส่วนหนึ่งซึ่งเรียกว่าศีลธรรมและมีระเบียบหรือระบอบสำหรับปฏิบัติส่วนตัวโดยเฉพาะที่จะให้ไปได้สูงนี่ก็อีกส่วนหนึ่งเรียกว่าสัจธรรมท่านในเรื่องระบอบของศีลธรรมจึงกว้างโดยเห็นแก่ผู้อื่นด้วยหลักปฏิบัติมันจึงมีชนิดที่เนื่องกับผู้อื่นคือต้องนึกถึงผู้อื่นแล้วก็ข่มใจบังคับตัวเองนี่ให้กระทำสิ่งที่ควรกระทำหรือต้องกระทำมันส่วนมากเรื่องศีลธรรมทั้งหลายจึงเป็นเรื่องการสำรวมการสังวรการระวังว่าข้อปฏิบัติมีอยู่อย่างไรหรือเห็นแก่เพื่อนมนุษย์แล้วจะต้องทำอย่างไรแล้วก็มีการต้องสำรวมต้องวอนนี่เป็นส่วนใหญ่ส่วนเรื่องสัจธรรมนั่นมันเป็นเรื่องไวไปกว่านั้นสูงไปกว่านั้นมันเรื่องต้องใช้สติปัญญาหรือการปฏิบัติทางจิตทางใจในภายในล้วนๆเป็นใหญ่มันจึงไปไกลหรือลึกมากกว่าสูงกว่ามันเป็นคู่กันก็จริงแต่มันมุ่งหมายกันคนละทางในทางหนึ่งสำหรับไปโดดเดี่ยวไปในสู่ไปสู่ที่สูงกว่าขึ้นเหนือความทุกข์โดยสิ้นเชิงส่วนระบอบศีลธรรมเนี่ยเหมือนกับรอไปพร้อมๆกันก็หมายความว่าทางศีลธรรมทางสังคมนี่จะต้องให้เรียบร้อยไปด้วยอย่ามีความทุกข์เกิดขึ้นหรือเรียกว่าเรื่องโลกก็ต้องด้วยเรื่องธรรมะก็ต้องด้วยเกี่ยวกับโลกก็คือพวกสังคมพวกศีลธรรมที่เกี่ยวกับธรรมะก็คือเรื่องที่ไปสู่มรรคผลนิพพานแต่ว่าทั้งสองเรื่องต้องพร้อมกันไปไม่เสียทั้งสองฝ่ายแล้วแต่ว่าผู้ใดจะประสงค์ในส่วนใดอย่างสมมติว่าคฤหัสถ์ครองเรือนนี่ ก็มีหน้าที่ที่จะต้องระมัดระวังในเรื่องศีลธรรมหรือเรื่องสังคมหรือเรื่องโลกนี่อย่างเต็มที่แต่แล้วก็ไม่วายที่จะต้องสนใจเรื่องธรรมะซึ่งเป็นเรื่องเกี่ยวกับจิตใจส่วนตัวเองล้วนๆให้สามารถควบคุมหรือรู้เท่าจิตใจรู้เท่ากิเลสตัณหารู้เท่าสิ่งต่างๆที่มากระทบใจก็สามารถที่จะดำรงใจให้เป็นอิสระผ่องใสไม่หม่นหมองทีนี้เมื่อใจไม่หม่นหมองมันก็คิดนึกหรือทำอะไรได้ดีพูดอะไรไม่ผิดเรื่องทางสังคมจึงพลอยดีตามไปด้วยขอให้เข้าใจอย่างนี้มันจึงเป็นอันว่าเนื่องกันอย่างที่นี่อาจจะแยกกันได้ทีนี้มาพวกที่เป็นบรรพชิตหรือพวกที่คารวะก็ตามแต่ว่าเป็นพวกที่มุ่งหมายเรื่องมรรคผลนิพพานโดยตรงเขาก็ยังต้องอยู่ในโลกยังต้องสัมพันธ์กับโลกนั้นจึงต้องรู้เรื่องสังคมหรือศีลธรรมสำหรับสังคมนี่ตามที่สมควรเพื่ออยู่ในโลกร่วมกันด้วยความเป็นผาสุกหรือเพื่อเข้ามาเกี่ยวข้องกับโลกในฐานะที่จะช่วยโลกได้หรือว่าอย่างน้อยที่สุดก็เป็นตัวอย่างที่ดีแสดงแก่ชาวโลกอยู่เสมอเพราะนั่นจึงได้พบว่าแม้พระอรหันต์เป็นพระอรหันต์แล้วสุดสิ้นสุดในเรื่องปฏิบัติธรรมะชั้นสูงแล้วก็ยังรักษาระเบียบวินัยมัญญาขนบธรรมเนียมประเพณีหรือที่เรียกว่าศีลธรรมวัฒนธรรมนี่ว่าเป็นอย่างดีด้วยเหมือนกันเพื่อประโยชน์ดังที่กล่าวนี่ก็เห็นว่าแม่ผู้ที่หนักในทางธรรมก็ยังต้องเลี้ยวแลในเรื่องโลกและดำเนินไปด้วยดีด้วยเหมือนกันนี่เรื่องว่าศีลธรรมหรือสัจธรรมนั่นมันไม่ใช่อันเดียวกันก็จริงแต่มันไม่แยกจากกันโดยเด็ดขาดได้เรื่องโลกกับเรื่องธรรมนี่ไม่ใช่อย่างเดียวกันก็จริงแต่ไม่อาจจะแยกกันได้เลยเพราะโลกก็ต้องอาศัยธรรมเป็นเครื่องคุ้มครองโลกธรรมะก็อาศัยโลกเพราะว่ามีโลกเป็นที่ตั้งอยู่หรือปรากฏโดยหลักนี้ก็หมายความว่าเราท่านทั้งหลายทุกคนนี่จะต้องเกี่ยวข้องกันทั้งโลกและทั้งธรรมเรื่องโลกในที่นี้ก็หมายถึงเรื่องเกี่ยวกับศีลและธรรมไม่ได้เกี่ยวกับวิชาอื่นๆและวิชาอื่นๆที่เป็นวิชาโลกเหล่านั้นก็ยังต้องอาศัยธรรมทั้งที่เป็นศีลธรรมและสัจธรรมอย่างเราจะใช้วิชาอาชีพอื่นๆนี่ก็หมายความว่าเราก็ต้องเป็นอยู่ด้วยธรรมมีสติสัมปชัญญะมีปัญญาซึ่งเป็นตัวธรรมะทั้งนั้นสิ่งเหล่านี้เป็นตัวธรรมะทั้งนั้นที่จะใช้มันจะปฏิบัติงานในออฟฟิศหรือจะเป็นงานอื่นนอกจากงานในออฟฟิศหรืออาชีพอย่างอื่นก็ตามมันก็ต้องใช้ธรรมะในการปฏิบัติหน้าที่การงานทั้งนั้นจนกระทั่งให้หน้าที่การงานของเราการปฏิบัติหน้าที่การงานของเราเชื่ออยู่ด้วยธรรมะเสมอไปซึ่งได้กล่าวอย่างละเอียดในวันหนึ่งแล้วว่าให้การทำงานนั่นแหละเป็นการปฏิบัติธรรมะไปในตัวหรือให้การปฏิบัติธรรมะนั้นอยู่ในการงานตลอดเวลาหมายความว่าในการทำการงานนั้นจะต้องมีปัญญามีสติมีสัมปชัญญะนี่เป็นอย่างน้อยนี่มันเป็นธรรมะใหญ่ๆทั้งนั้นปัญญาสติสัมปชัญญะนี่ทีนี้ยังต้องมีความจริงใจความอดกลั้นอดทนความเฉลียวฉลาดอย่างอื่นอีกมากมีสัจจะความจริงใจธรรมะการบังคับตัวเองขันติความอดกลั้นอดทนรอได้คอยได้จาคะบริษัทบริจาคสิ่งซึ่งเป็นข้าศึกศัตรูออกไปอยู่เป็นประจำวันจากใจของเราแล้วทำไมชีวิตนี้จึงจะไม่เป็นการปฏิบัติธรรมะอยู่ในตัวมันเองถ้าท่านจัดได้อย่างนี้ก็จะเรียกว่าธรรมะนั่นนะข้าวมาแล้วก็คุ้มครองไม่มีความทุกข์เดือดร้อนหม่นหมองมาเผ่าแผ่วผ่านได้ ท่านเปรียบว่าเหมือนกับร่มใหญ่ๆที่คุ้มครองฝนในฤดูฝนไม่ให้คนใช้เปียกไม่ให้คนที่ใช้ร่มเปียกแต่ถ้าเขาไม่ใช้ก็ช่วยไม่ได้มันไม่ใช่ความผิดของร่มมันความผิดของคนที่ไม่ใช้หรือใช้ไม่เป็นธรรมะนี่ก็เหมือนกันถ้าไม่ใช้ก็ไม่มีประโยชน์อะไรหรือใช้แต่ใช้ไม่เป็นก็ไม่มีประโยชน์อะไรคือมีประโยชน์น้อยเกินไปจนไม่ควรจะเรียกว่าประโยชน์เพราะเราจะต้องรู้จักใช้ธรรมะให้ถูกกับเรื่องกับราวราวกับว่ามันเป็นอาหารเป็นเครื่องนุ่งห่มเป็นที่อยู่อาศัยสัญญาบำบัดโรคอีกส่วนหนึ่งคือส่วนของทางจิตใจเช่นเรียกกับที่ภาพลาอาหารเครื่องนุ่งห่มที่อยู่อาศัยยาแก้โรคอีกส่วนหนึ่งนั่นน่ะมันเป็นเรื่องของทางกายนี่เรื่องทางใจก็มีหลักอย่างเดียวกันมีธรรมะเนี่ยเป็นเหมือนกับอาหารของใจมีธรรมะเนี่ยเป็นเหมือนกับเครื่องนุ่งห่มของใจมีธรรมะเป็นเหมือนกับที่อยู่อาศัยของใจมีธรรมะเป็นยาแก้โรคสำหรับใจจึงกล่าวได้ว่าชีวิตนี้แบ่งออกได้เป็นสองส่วนหรือสองซีกหรือซีกนอกซีกในซีกกายกับซีกจิตหรือวิญญาณซีกแรกซีกนอกนี่เราเรียกว่าทางกายหรือทางวัตถุเนี่ยเรียกอย่างใช้คำว่าฟิสิกอลคือทางฝ่ายที่เกี่ยวกับร่างกายเราต้องจับให้ถูกกับเรื่องทางฝ่ายกายนี่อีกส่วนหนึ่งเป็นสิ่งในนั่นเราเรียกว่าสปิริตชั่วเราไม่เรียกว่าเมนตัลซึ่งมันยังต่ำไปมันเป็นเรื่องฝ่ายสมองสปิริตชั่วหมายถึงฝ่ายจิตหรือฝ่ายวิญญาณที่ต้องใช้สติปัญญาเป็นเครื่องมือเขาจึงนิยมเรียกกันว่าสปิริตชั่วโรคทางใจก็คือโรคที่เกิดจากกิเลสหรือความโง่ความหลงซึ่งทุกคนจะเป็นและเป็นไม่เว้นโรคทางกายนั้นน้อยคนที่จะเป็นแล้วก็เป็นชั่วเวลาเล็กน้อยเหมือนกับท่านที่มานั่งได้ที่นี่แค่จะกล่าวได้ว่าไม่มีโรคทางกายเลยทางฟิสิกอลนั้นไม่มีเลยแต่ทางสปิริตชั่วนั้นมีอยู่ตลอดเวลามีมากมีน้อยและมีอยู่ตลอดเวลายังหม่นมองยังวิตกกังวลยังไม่มีจิตใจที่สะอาดสว่างสงบยังไม่เชื่อมั่นในตัวเองยังไม่เชื่อมั่นในอนาคตยังมีความวิตกกังวลอยู่ตลอดเวลานี่ในหน้าที่การงานในอนาคตอย่างนี้เป็นต้นอย่างนี้เรียกว่าโรคทางวิญญาณลองคิดดูทีว่าถ้ามันระงับไปจะได้จะดีไหมมันก็จะมีความสุขเยือกเย็นแสนที่จะเย็นทีนี้ร่างกายมันก็สบายดีอยู่แล้วจิตก็สบายอีกก็เลยเป็นสองสบายหรือสองสุขมันก็สมบูรณ์เท่านั้นเองท่านจึงรู้จักแยกว่ามันมีอยู่สองอย่างเรื่อยไปอย่าได้ประมาทว่ามีแต่เพียงเรื่องปากเรื่องท้องท่านการมีชีวิตอยู่เนี่ยก็ต้องเป็นสองเรื่องคือเรื่องกายกับเรื่องใจให้มีชีวิตอยู่ทั้งทางกายและทางใจมีชีวิตอยู่ทางกายคือยังไม่ตายยังไม่ต้องเอาไปเผาไปฝังมีชีวิตทางใจนั่นคือยังมีความดีจนเป็นที่พอใจตัวเองได้ถ้าเมื่อไรจิตใจรู้สึกว่าไม่มีความดีจนพอใจตัวเองหรือเคารพนับถือตัวเองได้แล้วแล้วก็เท่ากับตายแล้วเรียกว่าผู้ประมาทก็เท่ากับผู้ตายแล้วพอนึกขึ้นมาถึงตัวเองแล้วจิตใจสลดหดหูไปหมดก็ไม่มีอะไรที่น่าเคารพนับถือตัวเองเลยอย่างนี้เขาเรียกว่าตายแล้วนั่นมีค่าเท่ากับตายแล้วหรือทนทุกข์ทรมานอยู่ในนรกทั้งเป็นทีเดียวจึงควรจะระวังว่าการอยู่ก็ต้องอยู่ทั้งทางกายทางและทางวิญญาณทางจิตวิญญาณทีนี้การตายมันก็มีทั้งทางกายและทางวิญญาณดังที่ว่าที่การที่จะได้อะไรมาถ้าจะได้อะไรมาก็ควรจะมีได้สองอย่างคือได้ทางวัตถุหรือทางกายและได้ทางจิตหรือทางวิญญาณ ทางกายเมื่อเราปฏิบัติดีแล้วเราก็ได้ทรัพย์สมบัติได้เกียรติยศชื่อเสียงได้มิตรสหายที่ดีงามไหมแล้วนี่มันเป็นไปเพื่อทางกายเท่านั้นแม้สมมติว่าจะได้สวรรค์ทั้งเป็นก็ยังเป็นเรื่องทางกายเพราะมันยังเนื่องอยู่ด้วยรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสทั้งนั้นเราเมื่อได้ธรรมะที่ทำให้จิตใจเป็นอิสระสะอาดสว่างสงบหรือว่าเป็นจิตใจที่รู้ที่ตื่นที่เบิกบานสดชื่นแจ่มใสไม่รู้จักราโรยนี่จึงจะเรียกว่าเป็นการได้ในทางจิตหรือทางวิญญาณที่ถูกต้องท่านขอให้เรารู้ไว้ทั้งสองฝ่ายทั้งสองเรื่องทั้งสองซีกนี่เสมอไปและเราเป็นอยู่อย่างนั้นตลอดเวลาที่ใดยังมีลมหายใจอยู่เนี่ยท่านมีความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งทางกายทั้งทางวิญญาณนี่เรียกว่าการเดินทางของเรานะมันเดินไปด้วยความปลอดภัยไม่ถูกกระทบกระเทือนด้วยคลื่นลมในทะเลของชีวิตถ้าเราจะมีอาชีพเป็นอะไรก็ควรจะเป็นอย่างนี้ทั้งนั้นนั่นจึงอาศัยหลักธรรมะเนี่ยเป็นเครื่องช่วยให้รอดเพราะว่าทางกายมันต้องอาศัยธรรมะทางจิตยิ่งอาศัยธรรมะหรือเป็นตัวธรรมะโดยตรงนั่นจึงมีธรรมะอย่างสำหรับทางกายธรรมะสำหรับทางจิตหรือธรรมะสำหรับทางโลกหรือธรรมะสำหรับทางธรรมดังกล่าวแล้วถ้าเราปราศจากธรรมะแล้วมันก็ไม่มีอะไรเหลือมันหมดเลยแล้วพึงถือหลักในข้อที่ว่าทางจิตหรือทางวิญญาณนั้นน่ะสำคัญกว่าทางกายก็เป็นความตายอย่างร้ายกาจถ้าสูญเสียไปถ้ามีอยู่ก็มีอยู่อย่างประเสริฐอย่างวิเศษเราจะสามารถปฏิบัติหน้าที่ของเราให้เจริญรุ่งเรืองถาวรได้ด้วยอาศัยธรรมะเท่านั้นถ้าไม่อย่างนั้นแล้วจะถูกลวงด้วยกิเลสตัณหาของตนเองให้เข้าใจผิดไปจนเห็นเป็นเรื่องทางกายล้วนๆถือเอาวัตถุเป็นประเสริฐเห็นรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสเป็นประเสริฐก็เลยมอบตัวให้แก่กิเลสซึ่งเป็นผู้ต้องการสิ่งเหล่านั้นแล้วก็ทำชั่วทำผิดทำสิ่งที่ไม่ควรทำที่เรียกว่าอคติคติแปลว่าไม่คติแปลว่าทางไปหรือทางสำหรับธรรมอาแปลว่าไม่หรือไม่ควรอคติแปลว่าไม่ควรไปหรือไม่ควรทำถ้าทำก็แล้วจะนำไปสู่ความยุ่งยากและเป็นความทุกข์ขึ้นมาที่เป็นอคติก็เพราะว่าไม่มีธรรมะเข้ามากำกับถ้ามีธรรมะเข้ามากำกับมันก็ไปตรงทางของธรรมะเลยไม่เป็นอคติมันก็ว่าไปในทางที่ควรไปหรือควรทำก็ประสบผลเป็นธรรมคือความเป็นสันติสุขที่แท้จริงและถาวรที่ถ้าถูกหลอกลวงด้วยกิเลสตัณหาไปบูชาวัตถุแล้วก็จะเข้าใจว่าความอร่อยความสุขสนุกสนานทางเนื้อทางหนังนั่นน่ะมีแต่อย่างเดียวเท่านั้นน่ะที่ประเสริฐก็เลยมอบกายถวายใจกับสิ่งเหล่านั้นก็เลยออกนอกทางของธรรมะเป็นเรื่องของกิเลสตัณหาไปน่าจะเข้าใจว่าสิ่งเหล่านั้นประเสริฐหรือเป็นความสุขมันก็เป็นความประเสริฐหรือความสุขชนิดที่ถูกหลอกเหมือนกับเหยื่อที่ล่อให้ไปติดเบ็ดเมื่อกินเหยื่อก็อร่อยดีแต่พอติดเบ็ดแล้วมันเป็นอย่างไรบ้างถ้าเราไม่ควรจะติดเบ็ดของเหยื่อของกิเลสตัณหาหรือของพูดผีปีศาจหรือของพยามารเราจึงจะเป็นมนุษย์ที่สดใสแจ่มใสสดชื่นตื่นรู้เบิกบานอยู่ตลอดเวลาเรียกว่ากำลังเดินไปอย่างปลอดภัยซึ่งจะถึงที่สุดอันเป็นจุดหมายปลายทางโดยไม่ชักช้าเลยเนี่ยเรียกว่าทำไมจึงต้องอบรมธรรมะเป็นตอบปัญหาที่ว่าทำไมจึงต้องอบรมธรรมะ ทีนี้ก็มาถึงข้อที่เราจะไม่ตกเป็นเหยื่อกินเบ็ดนะ ไม่ตกเป็นเหยื่อจนตกหลงเหยื่อตกไปสู่ความหลงในเหยื่อจนกินเบ็ดนั่นก็ต้องอยู่ตรงที่เรารู้จักระวังอารมณ์ที่มาแวดล้อมสิ่งแวดล้อมน่ะเรียกว่าอารมณ์แวดล้อมเข้ามาทางตาบ้างทางหูบ้างทางจมูกบ้างทางลิ้นบ้างทางกายบ้างภายในจิตเองบ้างซึ่งเป็น6ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยจำง่ายๆทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายนี่แทบจะไม่ต้องอธิบายเพราะรู้จักกันดีอยู่ทางกายก็คือทางการสัมผัสทางผิวหนังทั่วตัวและบางส่วนซึ่งเป็นที่ตั้งแห่งความหลงไหลในสัมผัสนั้นเป็นอย่างยิ่งนี่คือทางกายหมดตาหูจมูกลิ้นนั่นรู้กันดีอยู่แล้วว่ามันเกี่ยวกับรูปกับเสียงกับกลิ่นกับรสกลิ่นลิ้นที่ส่วนเรื่องทางใจนั่นน่ะเขาถือว่าใจนี่ก็เป็นที่รับอารมณ์อย่างเหมือนกันเหมือนกับตาหูจมูกลิ้นกายเหมือนกันใจนั่นน่ะมันรับอารมณ์ข้างในที่มันเกิดข้างในผ่านไปทางข้างในเป็นเรียกว่ารับอารมณ์ทางข้างในเป็นคิดนึกขึ้นมาหรือว่าอะไรได้ก่อให้เกิดความคิดนึกขึ้นมาความคิดนึกที่ผุดขึ้นมาเนี่ยมันเป็นเหมือนกับสิ่งที่มากระทบใจต้องระวังด้วยเช่นเดียวกับที่ระวังรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสทางภายนอกอย่าให้สิ่งที่มากระทบตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยลวงเราได้ใช้คำว่าอย่างนี้เท่านั้นลวงเราได้ที่มันมาคำว่าลวงเราจนไปติดเบ็ดเนี่ยมันเป็นเหยื่อล่อลวงไปจนติดเบ็ดเพื่อจะไม่ให้ถูกลวงเนี่ยให้ศึกษาให้รู้จักเรื่องที่ว่าตากระทบรูปเป็นผัสสะตากระทบกับรูปเป็นต้นนี่เรียกว่าเป็นผัสสะแล้วหลังจากผัสสะก็จะเป็นเวทนาถ้าหลังจากเวทนาเนี่ยจะเกิดเรื่องนั้นคือจะเป็นตัณหาอุปาทานที่เป็นกิเลสแล้วจูงไปในทางผิดทั้งควบคุมเวทนานั้นให้ดีให้มีแต่สติปัญญารู้ว่าเวทนานี้เป็นอย่างไรสุขหรือทุกข์ก็ตามเนี่ยเป็นอย่างไรแล้วเราควรจะจัดการกับมันอย่างไรด้วยสติปัญญาอย่าด้วยกิเลสตัณหาเป็นอันขาดอย่างนี้เรียกว่าควบคุมเวทนาไว้ได้ไม่ให้ปรุงเป็นกิเลสตัณหาแล้วก็รู้ว่าควรทำอย่างไรถ้าทำไปเท่าที่จะไม่เกิดทุกข์นั้นท่านจึงมีความสำคัญอยู่ที่ตรงนี้ตรงเวทนาเนี่ยกระทบทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายแล้วเกิดเป็นความรู้สึกขึ้นสองอย่างคืออย่างหนึ่งให้รักอย่างหนึ่งให้เกลียดแต่คำว่ารักกับคำว่าเกลียดสองคำนี้ขยายไปได้หลายอย่างให้รักมันก็ทำให้พอใจหลงไหลต้องการจะได้มาแสวงหาโดยไม่เห็นแก่ผิดหรือถูกอย่างนี้นี่ถ้าเกลียดก็ทำให้เกิดความลำเอียงในทางที่จะทำลายทำอันตรายมันถึงแม้สิ่งที่เรียกว่าอคติสี่ประการลำเอียงเพราะรักลำเอียงเพราะโกรธลำเอียงเพราะกลัวลำเอียงเพราะโง่นี่ลองคิดดูอคติสี่ประการฉันทาโทสาพยาโมหานี่ลำเอียงเพราะรักลำเอียงเพราะโกรธลำเอียงเพราะกลัวลำเอียงเพราะโง่นี่มันจะต้องมาจากอารมณ์ที่มากระทบถึงนั้นอารมณ์บางอย่างทำให้เรารักอารมณ์บางอย่างทำให้เราเกลียดอารมณ์บางอย่างทำให้เรากลัวอารมณ์บางอย่างทำให้เราโง่พอเราถูกครอบงำโดยอารมณ์เหล่านั้นให้เกิดอย่างใดอย่างหนึ่งในสี่อย่างนี้แล้วความลำเอียงจะต้องมีโดยไม่ต้องสงสัยถ้าเราจึงรู้จักเวทนาควบคุมมันให้ได้อย่าให้มันสร้างความรักความโกรธความกลัวความโง่ใส่เราอย่าให้มันสร้างใส่เราให้จนได้ก็เป็นนั้นว่าปลอดภัยในการที่มีชีวิตอยู่ในการที่มีลมหายใจอยู่อย่างสะอาดบริสุทธิ์แล้วก็ปฏิบัติหน้าที่การงานของตนไปโดยถูกต้องที่สุดคือว่าเป็นผลดีที่สุดแก่การความเป็นมนุษย์ นี่คือตัวการปฏิบัติธรรมมันมีใจความสำคัญอยู่ที่ตรงนี้จะทำวิปัสสนาแบบไหนหรือมีฌานมีศีลสมาธิปัญญาแบบไหนก็อยู่ตรงที่ไม่หลงพ่ายแพ้แก่ความหลอกลวงของเวทนานั้นศีลขาดก็เพราะพ่ายแพ้แก่ความหลอกลวงของเวทนาจิตไม่เป็นสมาธิไม่เป็นปัญญาก็เพราะเหตุนี้เราต้องระมัดระวังเรื่องเวทนาไม่ให้ครอบงำไม่ให้หลอกลวงเราก็จะเป็นความที่เป็นฌานเป็นศีลเป็นสมาธิเป็นปัญญาอยู่ในตัวมันเองเมื่อท่านปฏิบัติอยู่อย่างนี้ก็ชื่อว่าปฏิบัติพุทธศาสนาอยู่อย่างครบถ้วนปฏิบัติหลักธรรมะอยู่ทั้งสัจธรรมและศีลธรรมคือทั้งที่เป็นไปเพื่อทางโลกและเป็นไปเพื่อทางธรรมแล้วก็รอดตัวเอาตัวรอดได้จากความชั่วและความทุกข์เป็นผู้ที่ความชั่วและความทุกข์ทำอันตรายไม่ได้ต้องปฏิบัติจนให้เป็นอย่างนี้ทีนี้ที่คำสำหรับเรียกมันมีมากกระทั่งเรียกผลเหล่านี้ว่ามรรคผลนิพพานนั้นน่ะมันเป็นคำบัญญัติเฉพาะเราจะทราบก็ได้ไม่ทราบก็ได้ขอแต่ว่าให้จิตใจของเรามีปกติภาวะอย่างนี้ก็แล้วกันมันก็จะเป็นมรรคผลนิพพานอยู่ในตัวมันเองล้วนโดยไม่ต้องสงสัยโดยที่เราไม่ต้องรู้จักชื่อก็ได้ยิ่งไปอยากรู้จักชื่อน่ะเป็นเหตุให้อวดดีเป็นเหตุให้เกิดกิเลสที่ทำให้รักให้โกรธให้เกลียดให้กลัวขึ้นมาก็ได้ไม่ต้องรู้จักชื่อปฏิบัติให้ถูกให้จิตใจไม่หลงไหลในสิ่งใดแล้วก็เป็นชายได้ นั่นเรียกว่าเรามีหลักปฏิบัติที่เป็นหัวใจของการปฏิบัติทั้งหมดอย่าให้ตกเป็นผู้ถูกหลอกลวงด้วยเวทนาที่เกิดขึ้นโดยอาศัยการสัมผัสทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายและทางจิตใจเอง เรารู้จักเวทนาดีรู้จักเวทนานี่ดีว่ามันเป็นอย่างไรนี่เรียกว่ารู้จักหมดทุกอย่างเลยเพราะทุกอย่างมันสรุปอยู่ที่นี่ความทุกข์ก็อยู่ที่นี่เหตุเกิดทุกข์ก็อยู่ที่นี่ความจะไม่มีทุกข์เลยก็อยู่ที่นี่ทางปฏิบัติก็อยู่ที่นี่เรื่องมรรคผลนิพพานนี่อย่าได้เข้าใจว่าอยู่นอกฟากฟ้าทางหรือชาติหน้าเรื่องนั้นมันอยู่ที่เราทุกคนเป็นประจำวันคือต้องตัดความชั่วไปหลุดพ้นจากความชั่วแล้วก็เป็นอิสระอยู่ไม่มีความทุกข์นี่เรียกว่ามรรคผลนิพพานถ้าทำได้ส่วนน้อยชั้นน้อยก็เป็นชั้นต่ำๆทำได้สูงสุดก็เป็นชั้นสูงสุดขอให้ท่านทั้งหลายเป็นผู้มีมรรคผลนิพพานอยู่ในชีวิตประจำวันคือมีการตัดความชั่วนั่นเรียกว่ามรรคถ้าเราหลุดออกมาจะได้จากอำนาจของความชั่วความชั่วขาดไปแล้วเราหลุดออกมาได้นี่เรียกว่าผลเมื่อเราก็เป็นอยู่อย่างอิสระเหนือความชั่วและความทุกข์นี่เรียกว่านิพพาน มันก็เป็นอันว่ามันมีอะไรหมดอยู่ในการปฏิบัติกิจการงานประจำวันหรือปฏิบัติหน้าที่ประจำวันของเรานั่นเอง และตามหลักของการดับทุกข์นั่นเราจะต้องจำคำว่ากลางหรือเป็นกลางมัชฌิมาปฏิปทา แปลว่าไม่ตึงเครียดฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่ย่อหย่อนฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอยู่ในระดับกลาง เหมือนอย่างที่ได้พูดว่าโลกเนี่ยมันก็เป็นเรื่องของโลกไม่จำเป็นจะต้องไปทำลายมันไม่จำเป็นจะต้องไปทรมานกายให้หมดความรู้สึกหรือหมดสมรรถภาพในตัวโลกเองก็ไม่ใช่เรื่องที่เราจะต้องไปทำลายมันเหมือนกับพวกบางพวกที่ตึงเครียดเราจัดการจิตใจของเราเนี่ยให้อยู่ในสภาพที่เป็นกลางมาสวัสดิ์เดินอยู่ในมรรคมีองค์แปดคือการกระทำที่ถูกต้องหรือชอบแก่เหตุผลทั้งแปดอย่างซึ่งเรียกมรรคมีองค์แปดสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปสัมมาวาจากระทั่งสัมมาสมาธิซึ่งมีรายละเอียดอยู่ในหนังสือที่จะแจกให้วันนี้แต่ว่า รวมความแล้วรวมเรียกได้สั้นๆว่าเป็นอยู่ชอบคือมีชีวิตอยู่ชอบอย่างถูกต้องข้อแรกก็มีความเข้าใจหรือความคิดเห็นถูกต้องข้อแรกข้อสำคัญที่สุดนะสัมมาทิฏฐินี่ถ้าท่านมีความเห็นผิดก็เรียกว่าเป็นมิจฉาทิฏฐิหมายความว่าถือหลักประจำใจผิดมีความคิดเห็นผิดมีความเชื่อเป็นหลักในใจผิดนี่คือการผิดอย่างร้ายผิดหมดของชีวิตท่านระวังให้ดีๆอย่าได้ประมาทในข้อนี้จะต้องเลือกจัดให้เรามีความเชื่อความเข้าใจความคิดเห็นหรือทิฏฐิที่เราถือไว้ในใจนั้นถูกต้องเป็นสัมมาทิฏฐินี่เรียกว่าจิตที่ตั้งไว้ถูกต้องจิตที่ตั้งไว้ถูกต้องเนี่ยจะทำประโยชน์ให้อย่างสูงสุดชนิดที่ไม่มีใครทำให้ได้คนที่รักเรามากบิดามารดาบุตรภรรยาอะไรที่รักเรามากๆรวมกันทั้งหมดแล้วตั้งใจทำประโยชน์ให้แก่เรารวมกันแล้วก็ยังไม่เท่ากับที่จิตที่เราตั้งไว้ถูกเนี่ยมันทำให้แก่เราให้ถือว่าอย่างนี้แล้วจิตที่ทาที่ตั้งไว้ผิดนั่นน่ะมันจะทำโทษทำอันตรายทำผลร้ายให้แก่เรายิ่งกว่าที่ฆ่าศึกศัตรูของเราทั้งหมดรวมกันทำให้แก่เราพระพุทธเจ้าท่านตรัสเป็นหลักว่าอย่างนี้ขอให้อย่าได้ประมาทในเรื่องตั้งจิตไว้ถูกหรือตั้งจิตไว้ผิดเนี่ยถ้ามันถูกไปตลอดชีวิตแล้วมันมีความถูกอยู่อย่างนี้แล้วจะทำให้โลกไม่ว่างจากพระอรหันต์ท่านว่าอย่างนั้นหมายความว่าการที่เราเป็นอยู่อย่างถูกต้องอยู่เป็นประจำวันนี่มันทำให้กิเลสนั้นไม่ได้กินอาหารความถูกต้องไปทุกอย่างเนี่ยทั้ง8อย่างเนี่ยมันเหมือนกับรั้วที่กันไว้ไม่ให้กิเลสได้รับอาหารจากภายนอกจากทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจนี่มันถูกกันไว้หมดไม่กิเลสได้กินอาหารแล้วคิดดูสิว่าธรรมดาสิ่งที่ไม่ได้กินอาหารเนี่ยไม่เท่าไรก็จะต้องตายมันผอมลงผอมลงผอมลงผอมลงจนกระทั่งตายนั้นพระพุทธเจ้าจึงตรัสว่าไม่ต้องทำอะไรมากหรือไม่ต้องทำอะไรเลยนอกจากเป็นอยู่ให้ถูกต้องมีชีวิตอยู่ให้ถูกต้องหายใจเข้าออกอยู่ให้ถูกต้องแล้วกิเลสก็จะไม่ได้กินอาหารเลยแล้วมันก็จะผอมลงและหมดไปในที่สุดนั่นน่ะคือสิ่งที่ดีที่สุดที่มนุษย์เราควรจะได้เป็นจุดหมายปลายทางขอให้มีหลักการเป็นอยู่อย่างนี้และในที่สุดก็จะได้สิ่งที่ดีที่สุดที่มนุษย์ควรจะได้เพราะฉะนั้นแล้วเราจะหลงอยู่ในวงกลมวนเวียนหรือทะเลวนของความทุกข์วันหนึ่งไม่รู้กี่วนซึ่งเรียกว่าวัฏฏะนี้กิเลสทำกรรมรับผลกรรมแล้ววนมากิเลสแล้วทำกรรมแล้วรับผลกรรมอยู่วันหนึ่งไม่รู้กี่วงเวียนว่ายอยู่ในนี้เรียกว่าวัฏสงสารเหมือนกับจมน้ำอ้อแอ้อยู่ในน้ำเรื่อยไปนี่ไม่ขึ้นบกได้แต่ถ้าเราได้อาศัยการปฏิบัติที่ถูกต้องโดยมีสัมมาทิฏฐิเป็นหลักแล้วไม่มีการตกอยู่ในน้ำอย่างนั้นจะมีการเหมือนกับแล่นเรือที่เร็วไปสู่เกาะซึ่งเมื่อไปถึงแล้วมีอะไรครบถ้วนทุกอย่างไม่ต้องเที่ยวในทะเลต่อไปเก็บโดยอุปมาเป็นอย่างนี้นั่นจึงเป็นนั้นว่าไม่ว่าบุคคลประเภทไหนไม่ใช่เฉพาะแต่ท่านทั้งหลายที่จะเป็นผู้พิพากษาหรือเป็นผู้พิพากษาแล้วแต่ว่าคนทุกประเภทในโลกทุกชั้นทุกระดับกระทั่งเทวดาโดยซ้ำไปเทวดามารพรหมข้างบนก็ตามหรือต่ำกว่ามนุษย์ก็ตามจะต้องมีหลักอย่างเดียวกันนี้นั่นจึงเรียกว่าเป็นหลักสากลเป็นธรรมะสากลเป็นสิ่งที่สบหลักธรรมชาติใช้ได้เป็นสากลแก่ธรรมชาติทุกอย่างเราก็เลยเพราะนั้นว่าเข้าถึงตัวจริงของธรรมชาติเข้าถึงความลับของธรรมชาติการปฏิบัตินี้จึงใช้ได้จึงเป็นที่พึ่งได้ถูกต้องจริงๆส่วนเรื่องราวทีนี้ส่วนเรื่องราวหรือประวัติต่างๆนั่นเราก็เรียนรู้ไว้บ้างก็จะช่วยให้เรารู้เรื่องธรรมะนั่นดีขึ้น ท่านละเมืองจีจึงมีการศึกษาประวัติของพระพุทธเจ้าของพระสาวกบางองค์หรือของความเป็นมาของศาสนาตลอดเวลาทั้ง 2,000 กว่าปี เพื่อจะเป็นเครื่องช่วยประกอบในการสันนิษฐานว่าอะไรถูกอะไรผิดอย่างไรในเมื่อมันเกิดเป็นปัญหาขึ้นเพราะว่าเราควรจะนึกว่าเราเนี่ยพร้อมที่จะถูกลวงอยู่เสมอทั้งโดยกิเลสของเราเองและโดยบุคคลภายนอกนั่นเราต้องมีการตั้งตนไว้ดีไม่ถูกลวงไม่ถูกตบตาทั้งโดยกิเลสของเราเองและโดยบุคคลภายนอกมันก็เป็นคนที่หมดเรื่องเพื่อหมดอันตรายหมดทุกข์หรือว่าจบถึงที่สุดของสิ่งที่มนุษย์จะต้องทำให้ดีที่สุดซึ่งเรียกว่าพรหมจรรย์อย่าได้รังเกียจคำว่าพรหมจรรย์ว่าเป็นคำคลึกคละอยู่ตามวัดตามป่าหรืออยู่ในวงแคบแคบอย่างใดอย่างหนึ่งพรหมจรรย์คือการปฏิบัติที่ดีที่สุดที่มนุษย์จะต้องปฏิบัติหรือการมีชีวิตอยู่อย่างดีที่สุดที่มนุษย์เราจะมีชีวิตอยู่ได้เรียกว่าพรหมจรรย์ให้ชีวิตของเราเป็นสิ่งที่ดีที่สุดเท่าที่มันจะดีได้อยู่เรื่อยไปเป็นพรหมจรรย์อยู่ในตัวมันเองเพราะนั้นว่าคำบรรยายทั้งหมดเท่าที่กล่าวมานั้นมันมีใจความอย่างนี้ เรื่องสัจธรรมและศีลธรรมคือทั้งสังคมและเปรตปัจเจกชนแล้วก็มีหลักอยู่ที่การบังคับตัวเองและสติปัญญาและมีหลักละเอียดลงไปว่าอยู่ตรงที่รู้เท่าทันสิ่งที่มากระทบตาหูจมูกลิ้นกายใจที่เรียกว่าสัมผัสจนกระทั่งเกิดเวทนาและจัดการตรงที่เวทนาอย่าให้ปรุงเป็นรักโกรธเกลียดกลัวขึ้นมาโดยเฉพาะท่านที่เป็นผู้พิพากษาท่านก็จะได้ชื่อว่าเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่ของตุลาการอย่างบริสุทธิ์ผุดผ่องเป็นปูชนียบุคคลของโลกประเภทหนึ่งได้ถ้าผิดจากนี้แล้วไม่ต้องสงสัยเลยจะเป็นเพียงลูกจ้างธรรมดาธรรมดาคนหนึ่งเท่านั้นพร้อมที่จะเอาเปรียบผู้อื่นหรือประชาชนในอย่างจิตใจของลูกจ้างอยู่เสมอแล้วมันจะวิเศษที่ตรงไหนมันก็เป็นเพียงคู่ทะเลาะวิวาทกับประชาชนเท่านั้นเองมีเพื่ออุดมคติของผู้พิพากษาผู้พดุงความเป็นธรรมของโลกให้ยังคงมีอยู่ในโลกในสากลโลกจึงต้องถือหลักที่เรียกว่าธรรมซึ่งมีความหมายเป็นความเป็นธรรมหรือสิ่งที่ดีที่งามที่บริสุทธิ์ที่ยุติธรรมนี่มาเป็นหลักโดยอาศัยวิธีปฏิบัติอย่าให้กิเลสมาครอบงำ เป็นอันว่ามีทั้งศีลธรรมและสัจธรรมตั้งตัวอยู่ในโลกนี้ในฐานะเป็นผู้รับใช้โลกในการรักษาความเป็นธรรมของโลกจนชาวโลกยอมบูชาได้เต็มที่ครบถ้วนถึงที่สุดทุกๆประการเนี่ยมาขอสรุปการบรรยายในปีนี้ไว้เพียงเท่านี้และหยุดลงด้วยความหมดเวลาเพียงเท่านี้ทีนี้ชั่วเวลาที่เหลืออยู่เล็กน้อยนี่ถือเป็นโอกาสสำหรับตอบปัญหาซึ่งมีผู้สงสัยข้องใจอยู่บางอย่างตามที่จะตอบได้ปัญหาอันนี้มีว่าขอทราบที่มาของธรรมยุตและมหานิกายเหตุใดจึงมีการแตกแยกกันจะมีทางรวมเป็นนิกายเดียวกันได้หรือไม่ปัญหาอย่างนี้ไม่ใช่ปัญหาธรรมะโดยตรงและไม่ใช่เป็นปัญหาที่เป็นหลักของพุทธศาสนาด้วยมันเป็นปัญหาเกี่ยวกับประวัติหรือความเป็นมาของบุคคลที่เกี่ยวกับศาสนาเท่านั้นที่ว่าแยกกันน่ะทำไมจึงแยกกันนี่ขอให้เข้าใจว่าไม่ใช่ของประหลาดหรือแปลกเป็นธรรมดา อาตมาได้กล่าวแล้วในวันที่ว่าในเรื่องความเป็นมาศาสนานะว่าแยกกันเพราะเกิดความคิดเห็นแตกต่างกันเพราะการตีความหมายของหลักธรรมะหรือถ้อยคำในพระคัมภีร์นั้นต่างกันและในที่สุดแยกกันเพราะประโยชน์มันขัดกันเพราะต่างฝ่ายต่างเห็นแก่ประโยชน์เป็นวัตถุเนี่ยทำให้แยกกันได้เหมือนกันนั่นอาจจะเป็นเพราะอย่างใดอย่างหนึ่งในสามอย่างนี้จึงเกิดมีธรรมยุทธ์หรือมหานิกายขึ้นถ้าอยากทราบโดยละเอียดก็ไปศึกษาเอาเองจากเรื่องราวที่เขามีอยู่มากจิ้มจำนายก็มีอาตมาไม่ต้องระบุลงไปตรงๆว่าข้อไหนแต่ต้องในสามข้อนี้มีความเห็นโดยสุจริตใจเนี่ยแตกต่างกันเมื่อเกิดการตีความหลักพระธรรมต่างกันแล้วเกิดมายึดถือในประโยชน์ทางวัตถุแล้วประโยชน์นั้นมันขัดกันเลยต้องแยกกันไม่หันหน้าเข้าหากัน ทางที่จะรวมกันได้หรือไม่นั่นมันมีได้ก็ได้ในเมื่อมันเหตุปัจจัยหรือสิ่งแวดล้อมมันหมุนไปในทางที่ทำให้รวมกันได้ที่แล้วมาในอดีตเนี่ยพระมหาจักรพรรดิบางองค์รวมนิกายได้ก็มีหรือว่ารวมโดยการแยกที่ผิดออกไปเสียมันเหลือแต่ที่ถูกมันก็รวมกันอยู่ในตัวอย่างประวัติศาสตร์เกี่ยวกับประวัติพระเจ้าอโศกมหาราชนี่เป็นต้นถ้าถามเฉพาะเมืองไทยแล้วมันก็เป็นเรื่องที่ตอบยากมันแล้วแต่อนาคตว่ามันจะเป็นไปในรูปไหน ธรรมะหรือศาสนาตัวแท้นั้นไม่แยกไม่แบ่งแยกได้แต่คนที่มีทิฏฐิมานะกิเลสตัณหานั้นแบ่งแยกได้เรื่องนี้เคยทำความยุ่งยากให้แก่พระพุทธเจ้าเองจนถึงกับว่าครั้งหนึ่งพระเกิดแตกแยกกันในเรื่องตีความในวินัยเนี่ยต่างกันอวดเคร่งต่อกันเข้ารังเกียจมึงรังเกียจกูเพราะอวดเคร่งกันต่างฝ่ายต่างอวดเคร่งจนพระพุทธเจ้ามาประสานมาทำความเข้าใจปรับความเข้าใจก็ทำไม่ได้เนี่ยดูสิมันน่าประหลาดจนพระพุทธเจ้าต้องเสด็จหลีกเล่นไปอยู่ในที่หลีกเล่นไม่ยุ่งด้วย ที่นี่ประชาชนเพราะไม่ได้เห็นพระพุทธเจ้าและเพราะทราบความไม่ปรองดองของภิกษุเหล่านั้นจึงจัดการด้วยการไม่ให้อาหารเลยคือไม่ใส่บาตรเลยถ้าแค่รวมกันได้นั่นลองทำอย่างนั้นดูบ้างสินี่เรื่องในพระวินัยในพระไตรปิฎกเล่มต้นๆมีอยู่ที่สองคนที่ตายแล้วเกิดใหม่หรือไม่ถ้าคนที่ตายยังไม่ถึงชั้นนิพพานจะไปเกิดที่ใดตัวตายแล้วเกิดใหม่หรือไม่นี่ก็ได้พูดไว้ในการบรรยายครั้งหนึ่งว่าเกิดหมายความว่าอย่างไรเกิดจากท้องแม่ครั้งหนึ่งแล้วไปตายไปเผาไปฝังครั้งหนึ่งนั่นไม่ใช่ความเกิดที่แท้จริงเป็นความเกิดทางร่างกายตามชาวโลกเขาพูดกันเกิดที่แท้จริงหมายถึงจิตใจที่เกิดเป็นกิเลสตัณหาเป็นตัวกูของกูขึ้นในจิตใจครั้งหนึ่งเรียกว่าเกิดครั้งหนึ่งแล้วมันก็ดับไปเมื่อเรื่องนั้นเสร็จแล้วมันก็เกิดมาอีกเพราะว่าเชื่อของกิเลสตัณหายังไม่สิ้นรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสภายนอกก็เข้ามาแวดล้อมอยู่เรื่อยเพราะนั้นเกิดเรื่อยเอาเกิดอย่างนี้กันดีกว่าเป็นเรื่องความดับทุกข์โดยตรงแล้วเกิดเรื่อยแล้วต้องทำจนไม่ให้มันเกิดถ้าจิตยังไม่ถึงนิพพานคือไม่หมดกิเลสตัณหาวันหนึ่งก็ต้องเกิดเรื่อยไม่รู้จักกี่ครั้งกี่สิบครั้งกี่ร้อยครั้งเกิดเรื่อยจะไปเกิดในที่ใดนั่นแหละมันเกิดตามที่ความคิดเกิดขึ้นอย่างไรถ้าในขณะนี้บุคคลคนนั้นได้มีความคิดน้อมคิดไปในทางต่ำเหมือนกับจิตใจของสัตว์คนนั้นก็เกิดเป็นสัตว์แล้วนั่นจึงว่าไปเกิดเป็นสัตว์ไปเกิดในโลกของสัตว์ในภูมิของสัตว์ทั้งที่รูปร่างกายนี่เหมือนคนถ้าความคิดเป็นไปทางสูงเหมือนกับเหมือนคนก็เกิดมาเป็นคนอีกมาเกิดเป็นคนอีกหรือถ้าความคิดไปลุ่มหลงในทางกามคุณอันเป็นคิดก็เกิดเป็นเทวดานั่นจริงเรียกว่าภูมิเนี่ยกามาวจรภูมิรูปาวจรภูมิอรูปาวจรภูมิเนี่ยคือภูมิของจิตใจที่มันเป็นได้แก่คนทุกคน แล้วแต่ว่าสิ่งแวดล้อมหรือการศึกษาหรือการอบรมเนี่ยมันจะมีอยู่อย่างไรมันตอบได้ว่าที่แท้จริงโดยหลักธรรมะนั้นน่ะมันจะเกิดใหม่อยู่เรื่อยตลอดเวลาที่กิเลสตัณหายังอยู่แล้วที่มันกิเลสตัณหายังอยู่ก็คือยังไม่นิพพานแล้วมันจะต้องไปเกิดในที่ใดที่หนึ่งตามที่กิเลสตัณหาพาไปมีกิเลสตัณหาอย่างสัตว์ก็เป็นสัตว์มีกิเลสตัณหาอย่างคนก็เป็นคนมีกิเลสตัณหาอย่างเทวดาก็เป็นเทวดามีกิเลสตัณหาอย่างละเอียดชั้นสูงสุดก็เป็นอย่างพรหมก็เกิดเป็นพรหมที่ถ้าในทางต่ำมีความทุกข์ราร้อนอยู่ในใจมีกิเลสตัณหาอย่างต่ำนั้นก็เกิดเป็นสัตว์นรกบ้างเดรัจฉานบ้างเปรตบ้างอสุรกายบ้างได้ทั้งที่ร่างกายอยู่ในรูปที่เรียกกันว่าคนก็จึงเรียกว่าภูมิของจิตและแต่จิตตั้งอยู่ในภูมิไหนมันก็เกิดในภูมินั้น ผมถามว่า ชั้นสวรรค์และชั้นนรกคือตกนรกเมื่อตายไปแล้วนั่นมีจริงหรือไม่เนี่ยมันตอบได้ด้วยข้อที่สองนั่นเองคือถ้าจิตเป็นสัตว์นรกมันก็คนนั้นก็กำลังเป็นสัตว์นรกคือเกิดเป็นสัตว์นรกจิตเป็นอย่างที่เรียกว่าเทวดาในสวรรค์ก็เกิดเป็นสวรรค์หลังจากตายก็คือว่าหลังจากคิดเสร็จเมื่อความคิดเกิดขึ้นเสร็จรูปเรื่องแล้วก็ความคิดนั้นที่เป็นตัวคิดมันก็ดับไปทีนี้ก็ปรากฏเป็นผลของความคิดคือเป็นวิบากนะคือมันความคิดเนี่ยมันเป็นกิเลสและมันทำกรรมคือคิดทางมโนกรรมกรรมมโนกรรมนี่เสร็จไปแล้วก็เป็นวิบากคือมีจิตใจเป็นอย่างนั้นท่านความคิดที่คิดไปทางต่ำคิดเสร็จแล้วกรรมที่ทำไปแล้ววิบากก็คือทำให้จิตใจนั้นเป็นจิตใจของสัตว์นรกบ้างเป็นจิตใจของสัตว์เดรัจฉานบ้างเปรตบ้างสุรกายบ้างก็เป็นมนุษย์ชั้นดีชั้นเลวชั้นพาลชั้นบัณฑิตชั้นโจรขโมยชั้นผู้ดีผู้ดีบ้างก็เป็นสวรรค์เป็นเทวดาในกามสวรรค์ชั้นกามบ้างเป็นพรหมในชั้นพรหมบ้างเรียกว่าหลังจากที่ความคิดที่เป็นตัวกิเลสดับและทำกรรมเสร็จไปแล้วคือความคิดนั้นตายไปแล้วคนเกิดใหม่ก็เป็นอย่างว่าคือเป็นสภาพของจิตที่เป็นสัตว์นรกบ้างเป็นเทวดาบ้างเป็นมนุษย์บ้างหลักคิดในคำสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้านั่นเห็นว่าชีวิตและการดำเนินชีวิตในโลกนี้เป็นทุกข์จึงมองหาทางให้ชีวิตเป็นสุขทางที่พระผู้มีพระภาคเจ้าเห็นทางที่ทำให้ชีวิตเป็นสุขก็คือความดับแห่งทุกข์ซึ่งในที่สุดหมายถึงความดับแห่งทุกข์โดยสิ้นเชิงคือนิพพานและในหลักศาสนาอื่นเช่นคริสต์เป็นต้นคงเห็นชีวิตและการดำเนินชีวิตเป็นทุกข์เช่นกันและคงเห็นทางแก้โดยการก่อให้เกิดความดับทุกข์โดยการหาสิ่งมาเพิ่มเติมให้เกิดความสุขฉะนั้นตามหลักคิดทั้งสองอาจจะพูดได้ว่าวิธีของพระพุทธพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นวิธีลบและวิธีของคริสต์เป็นต้นเป็นวิธีบวกวิธีของพระพุทธเจ้าเป็นวิธีสละวิธีของคริสต์เป็นวิธีหามาเพิ่มแต่ทั้งสองก็เป็นวิธีแห่งความดับทุกข์เช่นเดียวกันแต่ผมไม่เข้าใจไม่แน่ใจว่าวิธีของใครจะเป็นวิธีที่ดับทุกข์ได้จริงก็ดูทั้งสองอย่างยังเป็นแต่เพียงความเห็นอยู่ถ้าถามอย่างนี้ต้องการคำอธิบายมากมากมายไม่ใช่เล่นอยากจะพูดเสียใหม่เลยว่าวิธีของพุทธศาสนาที่แท้จริงนั้นไม่ใช่ทั้งวิธีไม่ใช่วิธีที่อาจจะพูดโดยส่วนเดียวว่าวิธีลบหรือวิธีบวกวิธีตัดออกไปหรือวิธีหามาเพิ่มแต่เป็นวิธีที่เรียกว่าสายกลางดังที่กล่าวแล้วมันอาจจะมีความหมายในแง่หนึ่งเป็นบวกหรือเป็นลบส่วนใดส่วนหนึ่งก็ได้สิ่งที่ควรทำให้เกิดมีก็ต้องทำให้เกิดมีส่วนที่สละควรสละออกไปก็ควรสละออกไปที่ควรสละออกไปก็คือกิเลสที่เป็นเหตุให้เกิดทุกข์ที่ควรทำให้เกิดมีก็คือความหมดกิเลส ที่ไม่ทำให้มีทุกข์ได้นั่นขอเข้าใจว่าพุทธศาสนานั้นถ้าจะกล่าวแล้วมันไม่อาจจะกล่าวได้ว่าเป็นวิธีบวกหรือลบไม่อาจจะกล่าวได้ว่าเป็นในเล็งแง่ดีหรือแง่ร้ายที่เรียกว่าเพสซิมิสต์หรือออปติมิสต์นี่แล้วก็ไม่อาจจะเป็นในสิ่งที่แบ่งแยกโดยเด็ดขาดไปทางซ้ายหรือทางขวาอย่างใดอย่างหนึ่งได้เลยแต่จะต้องเป็นเรื่องกลางๆคือไปตามเหตุผลที่ว่ามันมีอยู่อย่างไรเป็นเรื่องอาจจะเรียกได้ว่าถือหลักตามที่เหตุผลมีอยู่ว่าจะต้องทำอย่างไร ทีนี้เนื่องจากเรามองเห็นคำสอนเรื่องเสียสละออกไปไม่ยึดถือว่ามีตัวมีตนเสียเลยนี่ก็เลยเข้าใจว่าเป็นเรื่องสละหมดหรือมุ่งกันแต่เรื่องสละด้านเดียวแต่ลืมนึกไปว่าเมื่อสละแล้วอะไรมันเกิดขึ้นมันจะต้องรู้ให้เข้าหรือเข้าใจให้แน่นอนลงไปว่ามันเป็นเรื่องจัดเรื่องทำตามเหตุผลชนิดที่ให้สิ่งที่ควรหมดไปหมดไปหรือให้เหลืออยู่หรือปรากฏออกมาซึ่งสิ่งที่เราประสงค์นั่นขออย่าได้กล่าวว่าเป็น positive หรือ negative เป็น optimist หรือ pessimist อย่างนี้แล้วพยายามศึกษาเรื่องหลักมัชฌิมาปฏิปทามรรคองค์8ประการซึ่งเป็นเรียกว่าทางสายกลางที่นี่ขอสรุปสั้นๆเพียงเท่านี้ถ้าจะเอากันละเอียดแล้วต้องใช้เวลาหลายชั่วโมงแน่ที่ปัญหาต่อไปมีว่ามีผู้กล่าวกันว่าบุคคลนั้นบุคคลนี้ได้หูทิพย์ตาทิพย์หรือได้ธรรมกายนั้นจะมีจริงหรือไม่และการกระทำเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งดังกล่าวจะเป็นทางปฏิบัติที่ถูกต้องเพื่อบรรลุมรรคผลตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าได้หรือไม่นี่ตอบได้สั้นๆว่าหูทิพย์ตาทิพย์หรือธรรมกายหรือคำที่เรียกอย่างอื่นคล้ายๆกันนี่มีอยู่มากและก็เป็นสิ่งที่มีอยู่จริงแต่ว่าความหมายของสิ่งนั้นบางทีอาจจะผิดไปจากที่คนโดยมากรู้หรือเข้าใจหรือหมายถึงกันอยู่ก็ได้ โดยเฉพาะเรื่องหูทิพย์ตาทิพย์นั่นน่ะมันเป็นเรื่องทางจิตเป็นเรื่องเกี่ยวกับฝ่ายจิตวิชาเกี่ยวกับจิตไม่ใช่วิชาฝ่ายธรรมะโดยตรงเมื่อคนเราได้ฝึกหูหรือฝึกตาซึ่งรวมอยู่ที่ใจด้วยเหมือนกันศูนย์กลางอยู่ที่ใจนะฝึกรวมกันหมดนั่นนะให้ถูกตามวิธีอันเร้นลับที่ธรรมชาติมันมีอยู่หรือมันซ่อนเร้นไว้เราค้นให้พบแล้วปฏิบัติให้ถูกเราก็จะมีตาหรือหูชนิดที่มีสมรรถภาพเป็นพิเศษยิ่งกว่าหูตาตามธรรมดานี่มากเกี่ยวกับเรื่องนี้ที่เป็นพุทธภาษิตตรงๆก็มีกล่าวถึงและยอมรับรองหูทิพย์ตาทิพย์ที่ยิ่งไปกว่าตาธรรมดาอย่างมากมายหลายร้อยหลายพันเท่านี่มีอยู่แต่ถึงอย่างนั้นก็ยังไม่ได้ยอมรับไม่ได้ทรงยอมรับว่านี่เป็นเรื่องที่ควรปฏิบัติหรือมุ่งหมายแต่เรื่องจะดับทุกข์เท่านั้นแต่ถ้าพูดถึงธรรมกายนี่เป็นเรื่องที่ใช้ได้หรือว่าธรรมกายนี่ถ้าถูกต้องตามความหมายของคำว่าธรรมกายแล้วเราก็เรียกว่ามีกายเป็นธรรมคือมีกายกับใจที่เรียกว่าตัวเราเนี่ยเป็นธรรมไม่เป็นกิเลสตัณหา นั่นเราเอากิเลสตัณหาออกหมดสิจะเหลืออยู่แต่ธรรมกายหรือสิ่งที่เรียกว่าธรรมกายจะปรากฏออกมาต้องธรรมกายอย่างนี้ธรรมกายอย่างอื่นไม่ได้ทีนี้คนเขาเข้าใจธรรมกายเป็นรูปอื่นเป็นรูปเป็นร่างเป็นสีเป็นสันนั่นมันเป็นของคนอื่นไม่ใช่ธรรมกายอย่างของพระพุทธเจ้าแปลว่าถ้าหากว่าต้องการจะรักษาโรคเหมือนกับเขาบ้างธรรมกายอย่างของพระพุทธเจ้าก็รักษาได้เหมือนกันขอให้ลองทำจิตนี้ให้ว่างจากกิเลสจากตัวตนเป็นธรรมกายก่อนจะหมดโรคทั้งทางจิตและทางวิญญาณยิ่งกว่าวิธีที่เขารักษานั่นกันเสียอีกเรื่องนี้ก็ได้อธิบายแล้วถึงเรื่องที่ว่าร่างกายมันขึ้นอยู่กับจิตใจอย่างไรพอเราสะสางปัญหาทางจิตใจเสร็จไปกายก็มันปล่อยเสร็จไปด้วย โรคกายส่วนมากเกิดมาจากความผิดปกติทางจิตความไม่เป็นระเบียบหรือความไม่สงบทางจิตท่านถ้าเราจะปฏิบัติเพื่อบรรลุมรรคผลแล้วก็ต้องปฏิบัติในทางที่ใจกิเลสตัณหาหมดไปเหลือแต่กายและใจที่บริสุทธิ์นี้เรียกว่าธรรมกายปรากฏใช้ได้ให้เป็นคำบัญญัติเฉพาะว่าอย่างนี้อย่าให้มีความหมายอย่างอื่นทีนี้ปัญหาต่อไปว่าพระอรหันต์ยังมีอยู่ในโลกปัจจุบันนี้หรือไม่และมีอะไรเป็นเครื่องสังเกตได้หรือไม่ว่าท่านผู้ใดเป็นผู้บรรลุมรรคผลมีพระโสดาบันเป็นต้นปัญหาอย่างนี้ก็เป็นปัญหาที่เคยถามกันมากและถามกันอยู่มากก็อย่างที่ได้พูดแล้วว่าพระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าถ้ายังเป็นอยู่โดยชอบใจโลกก็ไม่ว่างจากพระอรหันต์ท่านควรจะนำสืบในข้อที่ว่าเดี๋ยวนี้โลกเป็นอยู่ชอบหรือไม่คนในโลกหรือภิกษุในโลกในปัจจุบันนี้เป็นอยู่ชอบหรือไม่แล้วก็เอาหลักเรื่องเป็นอยู่ชอบคือมรรคมีองค์8หรือการละสัญโยชน์10เนี่ยไปวัดดูไปจับดูแล้วก็รู้ได้โดยตนเองเครื่องสังเกตที่แน่นอนว่าเป็นพระอริยบุคคลชั้นโสดาหรืออรหันต์หรือไม่เนี่ยก็อยู่ด้วยแล้วก็มีอยู่ตรงที่ใช่เรื่องสัญโยชน์10ประการนั่นไปวัดดูเขาละอะไรได้เท่าไรก็เป็นที่แน่นอนแต่เดี๋ยวนี้ถ้าเราเองก็ไม่รู้จักตัวเราเองไม่รู้จักกิเลสตัณหาหรือสัญโยชน์ของตัวเราเองที่กำลังมีอยู่ในตัวเราเองเนี่ยลองคิดดูว่าเราจะไปวัดคนอื่นได้ยังไงถ้าอยากรู้ก็ต้องรีบทำให้ตัวเองเนี่ยหมดกิเลสตัณหาสัญโยชน์เราจะรู้ได้ทันทีว่าใครเป็นพระโสดาบันหรือเป็นพระอรหันต์แล้วขอร้องว่าอย่าไปเชื่อตามที่เขาบอกว่าคนนั้นคนนี้เป็นพระอรหันต์หรือเป็นพระโสดาบันตามที่เขาลือกันหรือเขาแต่งตั้งให้รีบศึกษาและรีบปฏิบัติจนให้ตัวเองละได้ซะก่อนแล้วก็รู้ได้เองโดยแน่นอนเวลาจนจะหมดนะธาตุทั้ง6ดินน้ำลมไฟอากาศวิญญาณสงสัยธาตุลมกับอากาศธาตุแตกต่างกันอย่างไรธาตุลมหมายถึงลมที่เคลื่อนไปมาได้ที่เราเรียกกันว่าอากาศเจ้าเราหายใจนี่ส่วนอากาศธาตุนั่นคือว่างเลยว่างแม้แต่จากลมต่างกันมากอย่างนี้คือว่าอากาศธาตุหมายถึงความว่างจากธาตุทั้ง5น่ะคือว่าธาตุมี6เนี่ยดินน้ำลมไฟวิญญาณอากาศเนี่ยถ้าว่างจากธาตุทั้ง5แล้วก็เหลือวิญญาณธาตุเพื่อการพบในมิลินทปัญหาว่าผู้เข้าถึงฌานแล้วไม่หายใจจริงหรือไม่นี่เฉพาะจะจตุทัฌานจะมีอาการที่ไม่แสดงให้เห็นว่าเขาได้หายใจหรือว่ามีการไหลเวียนในโลหิตในกระแสการไหลเวียนของโลหิตนั่นจึงถือกันอย่างนั้นในระหว่างที่มีชีวิตอยู่นี่อาจจะเข้าถึงนิพพานได้จริงหรือไม่หรือเพียงแต่รู้ว่าทางไหนเป็นทางที่เข้าสู่พระนิพพานเท่านั้นเนี่ยถ้าปฏิบัติถูกก็เข้าถึงสิ่งที่เรียกว่านิพพานได้ในชีวิตนี้ก็คือการที่กิเลสตัณหาหมดไปไม่ปรากฏนั่นเองเมื่อกิเลสตัณหาหมดไปโดยสิ้นเชิงแล้วสภาพอะไรเหลืออยู่ปรากฏเป็นความไม่มีทุกข์เลยเป็นความสะอาดสว่างสงบอย่างยิ่งนี่เราเรียกว่านิพพานนั้นจึงเข้าถึงได้ในชีวิตนี้แล้วก็มีหนทางที่ปฏิบัติถูกซะก่อนนั้นจึงจะเข้าถึงได้ผู้ที่อยู่ในคฤหัสถ์วิสัยสำเร็จพระอรหันต์จะมีชีวิตอยู่ได้ไม่เกิน7วันเป็นความจริงหรือไม่ก็เหตุใดนี่ควรจะตอบอย่างตักว่าอย่างตักกะนะว่าพอเป็นพระอรหันต์น่าจะหมดความเป็นคฤหัสถ์ไปทันทีไม่มีใครจับพระอรหันต์ใส่ลงไปในความเป็นคฤหัสถ์ได้เพราะนี่ปัญหานี้ก็เป็นโมฆะไปในตัว การเข้าสมาธิแล้วไม่รู้สึกอะไรเลยจะเรียกว่าสะกดจิตตนเองได้หรือไม่มีผู้เล่าฟังว่ามีเนนองค์หนึ่งสามารถเข้าออกสมาธิได้ภายในกำหนดเวลาเข้าสมาธิแล้วไม่รู้สึกอะไรแต่ภายหลังเนนองค์นี้ลาสิกขาออกมาแล้วมีความผิดฐานลักทรัพย์ด้วยสงสัยว่าคนที่สามารถเข้าออกสมาธิได้ทั้งเพียงนี้เหตุใดจึงมีกิเลสอยู่นี่ถ้าสังเกตถ้าศึกษาดูดีตามคำบรรยายที่กล่าวไปแล้วก็จะพบได้เองว่าสมาธินี่ไม่ได้กำจัดกิเลสได้แต่เพียงระงับกิเลสกดไว้ให้ไม่กิเลสขึ้นมาทำงานเนี่ยได้ชั่วเวลาสมาธิมีอยู่แล้วช่วงเวลาที่เป็นสมาธินั่นรีบเจริญปัญญาเสียเพราะว่ามีสมาธิแล้วเจริญปัญญาได้ง่ายอย่างยิ่งเมื่อทำปัญญาเกิดขึ้นมาได้แล้วกิเลสจึงจะดับไปโดยสิ้นเชิงนั้นคนที่ทำสมาธิได้จะทำสมาธิได้แบบไหนก็ยังไม่หมดกิเลสนั้นพอหมดเรื่องของสมาธิหมดอำนาจของสมาธิกิเลสก็จูงจมูกเขาไปต่อไปตามเดิมได้มีการเข้าฌานแล้วออกจากฌานได้อย่างตรงเวลานี่ไม่ใช่เรื่องการสะกดจิตเพราะมันเป็นเรื่องกำหนดไว้ตั้งแต่ก่อนที่จะเข้าฌานในขณะที่เข้าฌานนั้นไม่มีการรู้ทำการสะกดจิตหรือว่าบังคับไปตัวเองออกมาจากฌานในขณะที่กำลังเข้าฌานอยู่เขาต้องฝึกให้คล่องแคล่วก่อนหน้านั้นและก่อนหน้าเข้าฌานเนี่ยมันกำหนดหมายไว้แล้วแล้วมันจึงออกจากฌานได้ทั้งการเข้าฌานนี่ไม่ควรจะเรียกว่าการสะกดจิตเพราะไม่มีใครสะกดใครนี่แต่ผู้นั้นน่ะผู้ทำสมาธินั้นกำหนดอารมณ์ให้ละเอียดเข้าละเอียดเข้าจนร่างกายระงับไปจนจิตระงับไปเท่านั้นภิกษุณีมีหรือไม่ถ้ามีหมดไปเพราะเหตุใดเดี๋ยวนี้จะมีได้หรือไม่ในครั้งพุทธกาลเคยมีอยู่ยุคหนึ่งแล้วก็สิ้นสูญไปในเวลาไม่นานนักหมดไปเพราะว่าผู้หญิงลำบากที่จะเป็นอยู่อย่างผู้ไม่ครองเรือนอยู่ตามป่าตามดงตามต่างๆนี่มันล้วนแต่ลำบากแล้วพระพุทธเจ้าท่านเกรงว่าผู้หญิงภิกษุณีเนี่ยจะได้รับอันตรายท่านวางระเบียบวินัยไว้มากเกินกว่าสำหรับภิกษุมากที่เขาทนระเบียบวินัยไม่ไหวมันก็ค่อยหมดไปเองเดี๋ยวนี้จะมีได้หรือไม่เนี่ยถ้าถือตามวินัยแล้วมันก็ไม่เห็นท่าว่าจะมีมาได้เพราะว่าท่านต้องเอาภิกษุณีมาเป็นอุปัชฌาย์ที่เราไม่รู้จะภิกษุณีไหนมาเป็นอุปัชฌาย์ที่หนังสือพิมพ์ก็ลงอยู่นั่นน่ะมันไม่ใช่ภิกษุณีของพระพุทธเจ้าการดำรงในคฤหัสถ์เพศของสังคมปัจจุบันสมควรปฏิบัติตามธรรมชั้นใดของพระพุทธองค์จึงจะทำให้สังคมนั้นเจริญด้วยศีลธรรมและไม่ด้อยทางวัตถุเนี่ยธรรมะสำหรับคฤหัสถ์มีอยู่กลุ่มหนึ่งและที่จะโดยเฉพาะอย่างนี้ก็คือหมวดที่เรียกว่าคฤหัสถ์ธรรมคือสัจจะธรรมะขันติจาคะสี่อย่างนี้พยายามประพฤติเต็มที่จะทำใหสังคมคฤหัสถ์นั้นเจริญและไม่ด้อยทางวัตถุพระพุทธเจ้าทรงสอนให้คฤหัสถ์ประกอบด้วยธรรมะนั่นน่ะไม่ใช่ให้เลิกบำเพ็ญหน้าที่ที่จะต้องทำไปตามเรื่องของคฤหัสถ์หรือชาวโลกแต่ว่าให้บำเพ็ญหน้าที่ของคฤหัสถ์หรือชาวโลกไปด้วยธรรมะด้วยการประกอบด้วยธรรมะเพื่ออย่าให้ต้องลำบากหรือทุกข์ร้อนเกินไปได้ผลของคฤหัสถ์ด้วยไม่ทุกข์ร้อนเพราะกิเลสตัณหาแผดเผามากเกินไปด้วยการปฏิบัติธรรมชั้นโลกุตตรธรรมของสังคมในยุคนี้จะขัดหรือไม่เป็นการส่งเสริมการผลิตผลในทุกทางของสังคมหรือไม่ที่ว่าโลกุตตรธรรมนั่นว่าที่จริงแล้วมันไม่ขัดกันกับโลกทั้งที่ว่าอยู่เหนือโลกเพราะคำว่าอยู่เหนือโลกเนี่ยมันหมายแต่เพียงว่าควบคุมโลกให้ได้ไม่ให้โลกหรือสิ่งต่างๆในโลกหรืออิทธิพลของโลกเนี่ยทำจิตใจให้ร้าวร้อนให้เป็นทุกข์ในเมื่อปฏิบัติการงานนั่นหลักของโลกุตตรธรรมที่ว่าไม่ยึดมั่นถือมั่นในสิ่งใดเลยนั่นน่ะเอามาใช้กับคฤหัสถ์ก็ได้เขาจะมีจิตใจผ่องใสแจ่มใสเป็นอิสระมีสติปัญญาเฉียบแหลม ทำจิตใจเป็นอย่างนั้นเสียก่อนเป็นคฤหัสถ์เนี่ยพยายามทำให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ให้จิตใจเป็นอิสระผ่องใสเสียก่อนและจึงคิดจึงวินิจฉัยจึงวางแผนการวางกำหนดโครงการแล้วทำไปตามโครงการก็ได้ผลดีกว่าที่ไม่ทำอย่างนี้เป็นอันมากสันโดษมักน้อยต่างกันอย่างไรนักวัตถุนิยมมักกล่าวว่าทำข้อนี้สอนให้คนไม่ก้าวหน้าจริงหรือไม่เพียงไรสันโดษมักน้อยนี่ควรจะถือว่าถ้าเข้าใจความหมายถูกแล้วก็ต่างกันเพียงนิดหน่อยมักน้อยเนี่ยหมายความว่าพวกบรรพชิตจะไม่ปล่อยให้ความคิดเปิดว่างหวังนั่นหวังนี่อยากนั่นอยากนี่ไปในทางที่ไม่จำเป็นจะเอาแต่ท่าที่จำเป็นแก่การเป็นอยู่แล้วรีบประพฤติพรหมจรรย์เพื่อมรรคผลนิพพานอย่างนี้จึงเหมาะสำหรับคฤหัสถ์ส่วนเรื่องสันโดษนั้นตัวหนังสือแปลว่ายินดีด้วยสิ่งที่กำลังมีอยู่จะเป็นการกระทำหรือวัตถุสิ่งของหรืออะไรก็ตามให้มีความยินดีพอใจอันนี้มุ่งหมายจะให้เป็นเครื่องหล่อเลี้ยงจิตใจของคนให้สดชื่นอยู่เสมออย่าให้รู้สึกหิวกระหายคอแห้งอยู่เสมอถ้าเราไม่สันโดษแล้วจะมีอาการเหมือนกับหิวกระหายคอแห้งอยู่เสมอมันอย่างว่าเราเรียนศึกษาตั้งหลายปีเพื่อวิชานี้แล้วไปทำงานนี่เราไม่ยินดีในขณะที่เราเรียนอย่างนี้เรียกว่าไม่สันโดษถ้าเรายินดีพอใจในการเรียนนี่เรียกว่าเราสันโดษสิ่งที่กำลังมีอยู่เฉพาะหน้าแล้วก็ทำให้เราเป็นสุขในการเรียนและต่อไปเรื่อยๆหรือว่าชาวนากำลังขุดดินครั้งแรกเนี่ยต้องยินดีว่าได้ทำงานเสร็จไปเท่านี้แล้วแล้วรุ่งขึ้นขุดอีกต่อไปจนขุดอยู่ก็พอใจว่าได้ทำไปเท่านี้แล้วสันโดษในการงานที่ได้ทำไปแล้วนี่เรียกสันโดษในสิ่งที่มีอยู่คือการงานที่กำลังทำอยู่หรือเป็นอยู่ทีนี้พอไปปลูกข้าวก็ยินดีว่าปลูกแล้วมันงอกงามเจริญอยู่ก็ยินดีว่างามเจริญอยู่มันออกผลมาก็ยินดีมันออกผลมานี่แต่ว่าสันโดษด้วยสิ่งที่กำลังมีอยู่หรือเป็นอยู่นับตั้งแต่วินาทีแรกจนวินาทีสุดท้ายให้สมกับที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าสันตุถีปรมังทนังสันโดษนี่เป็นทรัพย์อย่างยิ่งคือชาวนาคนนั้นจะมีทรัพย์ตั้งแต่วินาทีแรกที่ขุดดินครั้งแรกจนถึงวินาทีสุดท้ายที่เกี่ยวข้าวมาใส่ยุ้งใส่ช้างหรือขายได้เงินเป็นต้นเขาเลยเป็นคนร่ำรวยได้ทรัพย์อยู่ตั้งแต่วินาทีแรกถึงวินาทีสุดท้ายเขาจึงไม่ปวดหัวไม่เป็นโรคเส้นประสาทมีจิตใจผ่องใสสบายตลอดเวลาต้องการสันโดษมาหล่อเลี้ยงให้จิตใจอิ่มเอิบอยู่เสมออย่างนี้ต่างหากนั่นจึงไม่ขัดกับความก้าวหน้าแม้ในทางวัตถุในเมื่อสติปัญญาควบคุมอยู่แล้วสันโดษนี้จะช่วยสนับสนุนอย่างยิ่งให้ก้าวหน้าไปอย่างเจริญอย่างยิ่งศาสนาพราหมณ์เกี่ยวข้องกับศาสนาพุทธมาแต่ดั้งเดิมเช่นการตั้งศาลพระภูมิคงจะเป็นของพราหมณ์เราควรจะทำอย่างไรกับเรื่องเหล่านี้ เราควรจะถือว่าวัฒนธรรมเก่าแก่เช่นศาสนาพราหมณ์นั้นมันเป็นพื้นฐานอันแรกมันมีมาแต่ครั้งแรกเมื่อสติปัญญายังไม่เพียงพอเมื่อมนุษย์กลัวเขาก็หาสิ่งที่ระงับความกลัวเช่นศาลเทพเจ้าเป็นต้นถ้าเรายังมีความกลัวอย่างระดับตามอย่างนั้นอยู่มันก็ยังใช้ได้อยู่แต่ถ้าเรามีสติปัญญามากถึงขนาดที่เราไม่กลัวสิ่งเหล่านั้นมากลัวสิ่งที่น่ากลัวกว่าเช่นกิเลสตัณหาแล้วก็ไม่ต้องมีก็ได้เราพิจารณาดูว่าถ้าเด็กหรือคนชายคนครัวเขายังกลัวอย่างนี้อยู่ก็มีไว้ให้เขาไม่ต้องมีไว้ให้เราหมดปัญหาที่ถามทีนี้ก็มีหนังสือที่บรรยายปีแรกที่ได้รวมหลักต้องการต่างๆไว้ในนี้เสร็จเนี่ยให้ที่เป็นหัวหน้าไปเอาไปแจกคนนั้นแรกสี่สิบเท่าไหร่นะ